Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal wees. Amen. Nou ons ontwijfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Na die afkondiging van die wet, sing ons uit Psalm 18 vers 1 en 2. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here, jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae, het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader in die hemel, ewige en barmhartige God, ons kom vanoggend voor u goddelike majesteit in nederigheid. Van nature bly ons volhard in die dinge van ons eie. U naam word nie altyd deur ons geheilig nie. Dikwels lê ons klem ergens anders. Ontferm u oor ons en vergeef ons al ons sondes, ter wille van die heilige verlossingsdade van die Seun Jesus Christus. Gee ons ook die genade van die Heilige Gees, dat hy in ons harte mag werk, dat het vir ons deur hom moontlik gemaak word om 'n nuwe lewe te begin, en dat ons so weer in staat gestel word om vrugte te dra wat goed en heilig is. Gee vir ons oor wat hoor, dat ons u woord reg mag verstaan. Gee vir ons verstand, dat ons vanuit die Bybel mag leer, dat ons ons vertroue alleen op u moet stel. Laat ons aan u gee as 'n lewende dankoffer, dat ons mag leef tot eer van u heilige naam en tot stichting van ons naaste. Wees met ons in hierdie week, met ons gedagtes en met ons dade. Gee dat die gerig mag word op die viering van die nagmaal deur die volgende week, dat ons in blye verwagting daarna mag uitsien om u heilige sakrament te gebruik. Die siekes onder ons draans aan u op, bewaar hulle in u veilige hand. Gee dat hulle u liefde in die beproeving steeds mag ervaar. As het u wil is, skenk dan beterskap op u tyd. Gee leiding en wysheid vir die vergaderings van hierdie week. U werk is belangrik en nie altyd maklik nie. Gee krag dat het mag voortgaan tot eer van u naam. Dit alles vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Met die oog op die viering van die heilige nagmaal deur vir volgende week, luister ons nou na die deel in die nagmaalsformulier wat handel oor die selfondersoek. Dit staan in die ou boekie op bladsy 648 en in die nuwe boekie op bladsy 130. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons moet diepe berou hiervoor voor God verootmoedig. Ons met die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg vir hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou Godse gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers, en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers, in kerk en staat, myneriges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, reerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en onstotelik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis, omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee herken ons, dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Ons sing nou skrifruiming 38 verse 1 tot 3. Bediening van die woord, sal ons sing uit Psalm 133 vers 1 en 2. Ons lees vanoggend saam uit die woord van die Here. uit 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot 21. In Johannes 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit onskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het onskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar, want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? In hierdie gebod het ons van hom dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Die tekst van vanoggend kom uit Openbaring 2. Openbaring 2 vanaf vers 1 tot en met 7. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsomheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het en dat jy verdra het en lydsomheid besit en terwille van my naam gearbei en nie moe geword het nie. Maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Geliefde broeders en susters, Jesus Christus, die koning van die kerk, besoek die gemeente van Efese. Na aanleiding van die besoek word Christus' dienskneg Johannes aangesê om 'n brief aan die gemeente te skryf. 'N verslag oor dit wat die Here Jesus Christus in Efese gesien het. Johannes begin die brief deur die gemeente se aandag te vestig op hom wat opdrag gee om die brief te skryf. Dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelare. Die woorde verwys terug na twee van Jesus Christus kenmerke, wat in Openbaring 1 vers 12 tot 16 genoem is. Hy is die koning wat sewe sterre in sy hand vashou. Dit beteken, Christus beskerm sy gemeente. Hy het die sterre nie maar net in sy hand nie, hy hou hulle stewig vas, hy koester hulle. Hy bewaar elke lidmaat in sy sorg. Hy beskik oor sy amstraars en sorg vir hulle terwyl hulle hulle amswerk doen. Terwyl Christus die sterre in sy hand vashou, wandel hy tussen die goue kandelare. Hy is aanwesig en aktief betrokke by sy gemeentes. Die ou belofte van Levitikus 26 vers 12 word in Christus vervul. Ek sal in julle midde wandel en vir julle God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Die Christus wat uit die hemel oor al sy gemeentes waak, praat reguit taal. Hy bemoedig en vermaan. Hy wys die verkeerde uit en roep tot inkeer. Nie net vir die lidmate van Efese nie, maar ook vir ons. So verkondig ek aan u Christus se toets vir God gegewe liefde aan die hand van die volgende drie punte. Christus prys hulle wat die liefde uitleef, hy oordeel hulle wat die liefde nie uitleef nie, en hy beloof volkome liefde in ewigheid. As Christus, die koning van die kerk, die gemeente in Efese besoek, is hy vol lof oor die dinge wat hy daar sien. Ek ken jou werke, jou arbeid en jou leidsaamheid. Ek weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Dit is prachtig as op so 'n manier van die gemeente getuig kan word. Wat hierdie getuigskrif soveel mooier maak, is as ons in ag neem in onder watter omstandighede dit gelewer word. Efese was vir 'n lang tyd die hoofhandelsentrum van Klein-Asië. Die stad was ryk en verspoedig. Geld was volop. Mense het in weelde geleef. Efese was beroemd vir die indrukwekkende tempel wat vir die godin Diana gebou is. Almal het geweet van die bekende slagspreuk. Groot is die Diana van die Efesiërs. Die afgod Diana was simbool van wellus. Tienerdogters en seuns het in die tempel van Diana priesterdiens verrig, deur hulle jong liggame beskikbaar te stel vir die wellustige publiek. Dit was vir hulle geen skande nie, maar eerder 'n voorreg om so in diens van jou God te kan staan. Die tempel van Diana het tegelijk as 'n bank gedien, waar die inwoners van Efese hulle geld veilig gebeare het. En dit was 'n museum waar die kunswerke versamel en uitgestal is. Die tempel was 'n toevlugsoord vir misdadigers. Diana het asiel verleen aan moordenaars en ander wetsoortreders. Vir menige inwoner van Efese was die tempel van Diana 'n bron van inkomste. Demetrius, die silversmid, het miniatuurbeeldjies van Diana gemaak en daarmee groot geld verdien. Efese, 'n goddelose plek waar geld en welis regeer. Alles draai om die mens en sy behoeftes. Juis in hierdie donker stad vestig Christus sy kerk. Paulus word hiernatoe gestuur om met vrug te werk. Tydens sy derde sendingsreis het hy ongeveer 3 jaar in Efese deurgebring. Later moes hy spesiaal vir die gemeente brief skrywe, waarin hy hulle oproep om voortdurend met die heidendom te breek. Mense het na sy preke geluister, die geïnspireerde brief ter harte geneem en tot bekering gekom. Christus het 'n bedrywige gemeenskap van gelowiges in Efese tot stand gebring. Inderdaad bedrywig. Kerklidmaatskap het meer behels as om eredienste by te woon en 'n bydra te offer. Die Christene in Efese het geweet wat het is om waarlik kerk te wees. Hulle moes hulle lig uitstraal, helder, duidelik sigbaar en tasbaar. Teenoor die dolle gejaag na geld en goed het die gemeente hulle beywer vir 'n skat in die hemel, wat mot en roes nie kan verniel nie. Ter wille van die waarheid het hulle eerder minder verdien as om op oneerlike manier die publiek in te loop. En wat die welis van die Diana aanbidders betref, het die gemeente hulle stem dik gemaak. Hulle wys daarop dat die Here die huwelik ingestel het en dat die Here binne die ruimte van die huwelik plek gee vir geslagsverkeer. Daarom kan prostitusie nie goed gepraat word nie, al word beoefen onder die dekmantel van priesterdiens. Die vervalle stad Efese het goed geweet waar hulle met die Christengemeente staan. Dikwels het hulle weerstand in die Christene gebied. Toch het die gemeente nie gaan lê nie. Die werk en arbeid gaan voort. Teenkanting van die bose wêreld het hulle verder aangespoor om die Here te dien. Christus, die koning van die kerk, prys hulle vir hulle leidsaamheid en uithoudingsvermoë. Hulle het die lyne duidelik getrek, die stryd na buite met mening aangepak. En nie net dit nie, ook binnenkant toe het hulle nauwgesit gekyk na die suiwerheid in leer en lewe. Hulle kon slegte mense nie verdra nie. Hardnekkige sondaars is sonder ophou vermaan. Die tug het behoorlik gefunksioneer. Rondreisende predikers is op die proef gestel. Lidmate het met oop ore en oop bybels geluister na alles wat van die preekstoel verkondig word. Hulle toets die woordverkondiging, want die preekstoel is die lewensaar waar die onmisbare woord van God suiwer moet vloei. Bediening van woord en sakramente moet in alle koste beskerm word. Dit was nie sonder rede dat die gemeente so streng en suinig op die preekstoel en gemeentelewe was nie. Voorheen het Paulus al gewaarsku dat wrede wolwe sal probeer inkom om die kudde van Jesus Christus te verskeur. Uit die gemeente sal manne opstaan wat verkeerde dinge praat met die doel om die gemeente aan hulle te bind in steede daarvan om die gemeente aan die Here te bind. Dit is bekend wie die verleiers in Efese was. Hulle word Nikolaïte genoem. Dit is mense wat Christus met die mond bely, maar intussen neem hulle voluit deel aan die sondige praktyke van die heidene. En dan probeer hulle ook nog om hulle optrede met die Bybel te regverdig. Hulle sê 'n Christen is vry van wette en reëls, vry om bandeloos te wees. God haat die werke van die Nikolaïte. 'N Mens kan nie die Here en Diana tegelijk dien nie. Die gemeente van Efese haat ook die werke van die Nikolaïte. Hulle oë is oop vir naam Christene en tweegesig Christene wat soos wolwe in skaapskleer leef. Die kerk van Efese is werklik kandelaar. Wat maak dat hierdie gemeente so hard en wat onbaatsigtig werk sonder om moedeloos te word? Die antwoord lê in vers 3. Julle het ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword nie. Die stryd van die Efesiërs was geen negatiewe protes omdat die lidmate daarvan gehou het om beswaar te wees nie. Hulle liefde vir Christus dryf hulle om te stry. Hulle kon nie anders as om weerstand te bied teen alles wat Christus oneer aandoen nie. Liefde was vir die gemeente 'n aksie. Hulle liefde vir God was sigbaar in hulle werk, arbeid en leidsaamheid. Liefde dryf hulle om in die donker wêreld daar buite te stry. Dieselfde liefde dryf hulle om verval binne die kerk teen te staan. Die Efesiërs kon en moes die werke van Nikolaïte haat, omdat hulle God bo alles lief het. Vandag hou Jesus Christus, die koning van die kerk in Efese, die ware liefde aan ons, sy kerk in Oosmoed voor. Kan hy ons ook prys vir dit wat ons in sy diens doen? Strei ons na buite uit liefde vir die Here. Strei ons na binne vir die behoud van die waarheid. Onthou, die stryd gaan nie nou oor iemand se persoonlike opinie wat die boot in moet voer nie. Nog minder gaan die stryd oor iemand wat van sy persoonlike griewe ontslae wil raak. Is dit in ons te sien dat ons God bo alles lief het? Wie op hierdie vraag van harte ja antwoord, sal ter wille van die liefde soms dinge moet sê, wat hy uit homself nie graag wil sê nie. Liefde vra offers. Om in bepaalde omstandighede stil te bly, sal best moontlik die weg van die minste weerstand wees. Maar dan is dit ook waarskynlik 'n klinkklare bewys van liefdeloosheid. Wie onreg duld en sy oë daarvoor toemaak, wie net lankmoedig wil wees sonder om reg te doen, het nie lief nie. Al te maklik kan vrees vir mense, hoe gaan hulle reageer, die waar liefde oorskadu. Luister na Christus se getuienis oor die Efesiërs. Sy getuienis is betroubaar. Dit dwing ons tot tweesnydende liefde. Liefde vir God en daarom weerstand teen alles wat teen God en sy gebod ingaan. Christus prys diegene wat hom waarlik liefhet en die weg van liefde entyd loop. Maar dieselfde Christus oordeel hulle wat die liefde nie beleef nie. Dit is die ander kant van die saak waarby ons in die tweede plek moet stilstaan. Die gemeente van Efese, wat so vol is van energie ter wille van die Here, word aangekla van liefdeloosheid. Dit klink onbegryplik. Hulle straal dan soveel liefde uit. Toch oordeel Christus, jy het jou eerste, jou belangrikste liefde verlaat. Hoe kan het wees dat hulle liefde het, maar toch van liefdeloosheid beskuldig word? Laat ons terugkom naar die groot liefdesgebod. Jy moet die Here bo alles lief hê en jou naaste soos jouself. Dit is een gebod met twee bene. God bo alles lief hê, dwing ons om ons naaste lief te hê soos onsself. Dit blyk oorduidelik uit die deel wat ons in 1 Johannes 4 gelees het. Een mens kan nie sê, ek het God lief, en in dieselfde asem jou naaste haat nie. Toch gebeur dit. Spesifiek wat die tweede helfte van die liefdesgebod betref, ontstaan daar in ons sondige wêreld dikwels haakplekke. In Efese meen die lidmate om goed te doen. Hulle stry na binnen en na buiten met die wapen van die woord. Intussen steek 'n wesenlike gevaar sy kop uit. Al die harde werk in diens van die Here sit mense onder druk. Dit maak hulle krapperig, selfs onder mekaar. Stryd ter wille van die waarheid bring dan seer skaafplekke binnen die gemeenskap van die gelowiges. Een mens wonder, kan dit waar wees? Kan gelowiges wat vasthou aan die skrif en die belydenis mekaar verloor? Ja, dit kan. Efese het hulle eerste liefde verlaat. Maar laat ons nie te vinnig oordeel oor hulle nie. Christus dwing ons om hand in eie boesem te steek. Hoeveel kere veg ons vir die waarheid? Ons meen om goed te doen, maar langs die pad verloor ons medegelowige? Jy dink jy wen die stryd, intussen verloor jy die oorlog. Voorbeelde om hierdie hartseer toe te lig is baie. Binnen die gemeenskap van heiliges kan lidmate mekaar verdink van bybedoelings. Mens skrik eintlik daarvoor. Die een vertrou die ander nie op basis van die woord nie. Jy luister nie mooi na wat die ander sê nie. Jy wantrou hom nog voor hy 'n woord uitgekry het. Jy oordeel by voorbaat. Jy is liggeraak oor kleinlikhede. Die manier waarop jy reageer spreek boekdele. Die eerste liefde raak vergete. Op hierdie punt moet ons sake nie verwar nie. Die waarheid is skerp, dit bring skeiding. Skeiding tussen geloof en ongeloof. Dit moet so wees, maar dit mag nooit skeiding bring tussen geloof en geloof nie. Waarheid in Christus mag gelowiges nie vir mekaar doof maak en vir mekaar wegdryf nie. Liefde vir God moet ons juist na mekaar toe dryf. Ons moet na mekaar toe groei in kennis en liefde en vertroue. Wat dit betref, moet ons onsself voortdurend ondersoek. Terwyl ons ondersoek, moet ons nie vinger wys na die ander en sê, hy of sy maak skeure nie. Luister na die gebod, dit spreek jou aan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Laat ons elkeen by onsself begin en die eerste liefde van harte soek. Maak erns daarmee, broeders en susters. Die Efesiërs en ook ons word indringend gewaarsku. As jylle die eerste liefde nie soek nie, kom ek gauw na jou toe en verwyder die kandelaar van sy plek. Waar onderlinge liefde blywend ontbreek, waar elkeen maar net vir homself leef en godsdienst 'n persoonlike aangeleentheid maak, sonder om 'n oog vir die gemeenskap van die heiliges te knip, sal Christus hom onttrek. En as Christus hom onttrek, hou die kerk op om kerk te wees. Luister na die oproep van ons Here. Profeteer, maak kennis by mekaar, bring jou offers, werk hard, in liefde vir God en vir mekaar. Ons sluit af met Christus' belofte van ewige liefde. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys is. Die paradys was die mense blyplek voor die sondeval. Daar was perfekte liefde tussen God en die eerste mensepaar, ook tussen Adam en sy vrou onderling. Daardie perfekte liefde is deur sonde verwoes. Ons ervaar dit elke dag. Toch gee God in Christus die liefde vir ons terug. Hy maak vir almal wat die liefde vandag najaag, die pad na die nuwe paradys oop. Soos Johannes skrywe, wie vandag die Godgegewe liefde smaak en beleef, kan met vrymoedigheid die oordeelsdag tegemoet gaan. Na die oordeelsdag volg die lewe in ewigheid, in die nuwe paradys. Daar, in die paradys, sal liefde vir God en mekaar weer perfect wees. Op die nuwe aarde sal ons God met oorgawe dien. Ons sal mekaar erken en lief hê as kinders van een hemelse Vader, sonder om agterdogtig te wees, te verdink, of af te breek. Paradysliefde is volkome liefde, waarna ons nou reeds elkeen moet smag. Die eet van die boom van die lewe simboliseer perfekte ewige liefde. Wie oor het, laat hem hoor wat die Gees aan die gemeente sê. In die stryd teen die sonde en teen die wêreld wat die sonde koester, is die liefde onmisbaar. Liefde vir God, want liefde vir God maak dat ons die sonde haat. En liefde vir God maak dat ons die medegelowiges sal lief hê, die gemeente sal lief hê. Liefde vir God maak van ons 'n brandende kandelaar wat Christus nie van hier af sal wegneem nie. Amen. Almagtige Vader, onttrek u Gees en die woord nie aan ons nie. Laat die kandelaar hier in ons moed nie van sy plek verwyder word nie. Leer ons in u wee, dat ons in liefde mag toeneem. Seën ons arbeid, werke en leidsomheid. Geef vir ons die gawes om onderskeid te maak tussen wat goed is en verkeerd, dat die gemeente hier beskerm mag bly teen die kwade. Help ons, dat ons ons eerste liefde nie verlaat nie. Waar het gebeur, vra ons dat die bekering sal bring, dat ons weer as kinders van u in liefde en eendragtigheid mag saamleef, dat ons terwille van u naam, u liefdesgebod, volkome mag uitleef. Dit vra ons in die naam van u Seun, Jesus Christus. Amen. Ten slotte sing ons saam uit Psalm 116 vers 1 tot 5. God het ek lief, om die getroue Heer, Hoor na my stem uit vry behelbehae. Ek roep hom aan in al my lewensdae. Hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Here ons seën en behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.